Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o krivim tumačenjima Ive Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Bilo je riječi o tome kako nacionalisti u Srbiji, Bosni i Hercegovini čitaju Andrića. Da li je Kusturičin Andrić grad spomenik ili antispomenik Ivi Andriću? Zašto pojedini bošnjački intelektualci pripisuju Andriću da je mrzio islam i muslimane? Kako je ratno rukovodstvo Republike Srpske zloupotrebljavalo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovjetke Pismo iz 1920. da bi opravdalo svoju politiku mržnje? Zašto nema zajedničkog obilježavanja Andrićevih jubileja u Bosni i Hercegovini? Zašto u srpskoj štampi ima mnogo više tekstova o Andrićevom privatnom životu nego o njegovom djelu? Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se na Ivu Andrića danas gleda u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Iliću, kakav je danas tretman Andrića u Srbiji?
Pa moglo bi se reći da je Andrić u tom tretmanu evoluirao tokom posljednjih decenija i išlo se od, recimo, Andrića književnika preko Andrića književnika i diplomate do Andrića političkog simbola kojim se danas operiše u Srbiji i koji je bitan pored, recimo, nekih drugih političkih simbola kao što je Kosovo ili možda Novak Đoković u formiranju nekog novog nacionalnog identiteta.
Gospodine Ibrahimoviću, kakav je tretman Andrića u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, skoro bih bio slobodan da kažem da tog tretmana više uopće ne postoji. To jeste, Andrić se kao i svi drugi pisci, kao i svaka druga značajna književnost skoro više i ne čita. Bosna i Hercegovina je postala nečitalačko društvo ili nečitalačka država. Međutim, ako me pitate nešto na što bi odgovor mogao u svakom slučaju biti sličan ovome što je kolega Saša rekao, da, oni koji ga čitaju zapravo najčešće ga čitaju pogrešno, čitaju ga u ideološkim ili nacionalističkim ili rasističkim ili ksenofobičnim ključevima, što po svojoj naravno prirode stvari je duboko ideologizirano čitanje i, ako hoćete, sasvim nekompetentno.
Gospodine Iliću, a šta deca uče o Andriću u školi, u školskim programima?
Nisam baš toliko upućen u školski program, mada mogu da kažem da su, recimo, stvari poput pripovetke Aska i Vuk ili kratkog romana Prokata Avlija ili Nadrini Ćuprija, s tim da je, recimo, onaj odlomak koji se u slobodnoj interpretaciji zove Danak u krvi možda jedan od najprisutnijih u osnovnoškolskoj lektiri, tako da Andrić zapravo tu služi, kao što sam rekao maločas, kao važan faktor u konstrukciji nekog nacionalnog identiteta. I dakle, da je to jedan uski rakurs čitanja Andrića, dakle, ono što se vezuje za srpski nacionalni mit Karadžića, Njegoša, to je zapravo evoluiralo i u interpretacijama Andrića u leksikografskim odrednicama koje se mogu pratiti u knjigama, enciklopedijama i leksikonima u Srbiji.
Gospodine Ibrahimoviću, koliko je Andrić zastupljen u školskim programima u Republici Srpskoj, a koliko u Federaciji?
Ma, znate šta, gospodine Karabek, ja čak mislim da nije problem koliko je zastupljen, u kojoj mjeri i sa kojim naslovima, koliko je problem oko toga na koji način je zastupljen i kako se Andrićevo književno djelo interpretira. A interpretira se na način, o kojem je evo Saša već nešto rekao, koji je doista duboko suprotan elementarnim poznavanjima književnih istraživanja, nauke o književnosti, književne teorije i tako dalje. Dakle, sa jednog aspekta koji je prilično hermetično zatvoren u prostore vlastitog nacionalnog, religijskog i etničkog ključa. I to je problem. U biti se Andrić čita u našim školama, međutim čita se na jedan način za koji su se prije svih unutar recimo bošnjačkog, ajde da tako kažemo, kulturnog ili akademskog korpusa najviše zalagali, najviše čast izuzecima, a to je da se za čitanje Andrića pokušavali dati upute. Treba ga čitati onako kako ga danas čita recimo Rusim Rasmuća-Hajić, profesor akademik inženjer elektrotehnike, i to su naravno čitanja koja čine zlo prije svega čitanju, a tek potom ako hoćete i književnosti kao takvoj. Čitanje ne može kao duhovna disciplina par excellence biti omeđeno nikakvim ideologijskim, etničkim pa i bilo kakvim okvirima. Ono je doista nešto što je duboko subjektivno. Svaki čitalac ispod stone lampe iza sebe ne bi trebao da ima niti svoju naciju niti svoju religiju, nego je trebao da ima samoga sebe sa svim svojim iskustvima, sa svim svojim traumama, strahovima itd. A Ivo Andrić se danas tako ne čita u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Iliću, u Srbiji postoji zadužbina Ive Andrića koja dodeljuje Andrićevu nagradu za književnost. Koliko je ta zadužbina zaslužena za popularizaciju Andrićevog dela?
Pa vidite, ta zadužbina kao i većina zapravo institucija u kulturi je zloupotrebljena i od jedne institucije koja je nastala na osnovu zaveštanja, odnosno testamenta Andrića da promoviše njegovo delo i da služi u humane svrhe i da širi spektar različitih čitanja Ive Andrića, ta zadužbina je zapravo upregnuta u pogon nacionalne politike i mogu bi se pratiti njen rad i da se vidi zapravo kako ona restriktivno deluje kada neko hoće da uzme nešto od Andrića da objavi recimo u Hrvatskoj ili Bosni, ili da pak možda osnuje nagradu Ivo Andrić, što je bilo sasvim legitimno jer on je bio jugoslovenski pisac i kao takav je i dobitnik Nobelove nagrade. Recimo, zanimljivo je da je ta zadužbina ustala protiv takvog pokušaja Matice Hrvatske, ali recimo kada je Kusturica u Andrićgradu se odlučio da napravi nagradu Ivo Andrić, koja je imala te megalomanske pretenzije da bude pan slovenska, a potom je ispalo da je zapravo nagrada za Bečkovića, Kecmanovića i sličnu ekipu, ta zadužbina nije imala ništa protiv. Zapravo, to je samo pokazatelj kakva je funkcija te zadužbine danas. One potpuno suprotnosti zapravo sa Andrićevom idejom i sa spektrom značenja ideja koje širi njegovo delo, a koje je danas usujećeno.
Gospodine Ibrahimoviću, najveći spomenik posvećen Andriću je Andrićgrad u Višegradu, koji je izgrađen po zamisli reditelja Emira Kusturice, a finansirala ga je Vlada Republike Srpske. Koliko taj projekt doprinosi popularizaciji Andrićevih dela?
Vi ste sami rekli da je to spomenik, međutim ja bih rekao prije da je to antispomenik. To što je napravljeno u Višegradu nema nikakve veze sa Ivom Andrićem, osim što je u izravnoj konekciji sa recentnim čitanjima Ive Andrića od strane srpskog nacionalizma. Ili ako hoćete sa drugim predznakom, od strane bošnjačkog nacionalizma. Dok ga jedni slave i hvale, drugi ga naravno kude, napadaju i tako dalje, denunciraju. Mislim da se Ivo Andrić takav kako smo ga poznavali iz njegovih biografija, iz tekstova o njemu, iz slušanja ljudi koji se ga poznavali, vjerojatno okreće u grobu kada zna ili vidi ili mu dojave na drugom svijetu šta se sa njegovim imenom i likom radi. Naravno da taj Andrićgrad nema nikakve veze ni sa Ivom Andrićem, ni sa Andrićevim književnim djelom, ima veze samo sa novcima. Kultura u Bosni i Hercegovini, kultura na Balkanu ima izravnu vezu sa novcem, ima izravnu vezu sa privatnim džepovima ljudi, u ovom slučaju sa privatnim džepom Emira Kusturice i pita Boga koga još sve.
Gospodine Iliću?
Ta utvrda ili kako se me jednom prilikom nazvao kamena vojarna zapravo predstavlja političko-militarističko utvrđenje za odbranu nekih političkih, pod znakom navoda, istina, služi za odbranu srpskog nacionalističkog koncepta. Tu se Andrić zloupotrebljava do kraja, to je dakle posljednja instanca, možda postoji nešto iza, mi to sada ne znamo, čuo sam da Kusturica želi da prenese i urnu sa pepelom, dakle to je jedna paralelni proces koji se odvija zajedno sa operacijom Tesla na Vračarskom platovu u Beogradu i to je deo sve te jedne iste politike koja zapravo datira iz 90. godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o zloupotrebama Ive Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, Jedna grupa bošnjačkih intelektualaca svojevremeno je oštro kritikovala Andrića, tvrdeći da on u svojim delima bosanske muslimane prikazuje u negativnom svetlu. Da li su i danas aktuelna ta stanovišta?
Nema potrebe da budu aktualna, jer su ona već ušla u metodologiju bošnjačkih nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Opet ovdje moram reći doista čast izuzetcima, znam neke nastavnike koji tako ne rade. Dakle, stvari su u tom smislu već smirene. Vi ćete čuti na tribinama koje organizuje recimo Preporod, bošnjačka zajednica kulture u različitim mjestima gdje postoji, od Brčkog preko Tuzle do Sarajeva, da su zapravo to stvari koje su definitivno legle na svoje mjesto. Andrić je bošnjako mrzac, on je mrzitelj islama i tako dalje. No ja bih se malo vratio na jednu priču, ako mogu, gospodine Karabek, koja se meni čini ovako možda ključno, ne volio da je zaobiđemo. Problem Ive Andrića je problem zapravo pisca koji ni u kom smislu, ni svojim književnim djelom, ni svojim književnim radom, niti svojim privatnim životom, privatnom biografijom, nije mogao biti smješten unutar jednog nacionalnog i kulturnog konteksta. I onda se oko toga naravno dešavaju veliki prelomi. Dešavaju se ta svojatanja koja u pravoj, ozbiljnoj kulturi nemaju nikakvo mjesto. Vi ne možete danas svojatati jednog Šekspira ili jednog Umberta Eka ili ne znam nija Patrika Modijana, reći to on pripada jednom nacionalnom etničkom kulturnom krugu, ne pripada nikome drugome. Vi imate bošnjački pisaca, srpski pisaca, hrvatski pisaca koji su, ako hoće, ti naši kvazi istraživači, pseudoistraživači da otkrivaju ksenofobije, nacionalizme, rasizme, mržu prema drugima, vrlo lako će inaći kod pisaca koji su unutar lektira, unutar svakog etničkog literarnog kanona, ali se oni njima ne bave, jer oni su, kako bi rekao, prirodna krv jednog etničkog korpusa. I s druge strane, svaka etnička grupa doista ima pravo praviti literarni kanon kakav želi. Problem je sa našim literarnim, nacionalnim i etničkim kanonima što su oni 19. vjekovni. Oni spadaju u 19. stoljeće, u ono vrijeme kad se formirale nacije. Sjetimo se koliko je Prešern bio važan za formiranje slovenačke nacionalnosti, koliko su neki drugi pisci bili bitni. Ali to danas doista u normalnom svijetu više nikome nije interesantno. Američka kultura, američka književnost ne poznaje problem nacionalnog kanona. Vrlo ga je teško uspostaviti u britanskoj kulturi, britanskoj književnosti. To je samo doista sad jedan vrlo eklatantan primjer koji razbija ovu kulturu balkansku. Ona se razbija putem tih kulturnih proizvoda, putem autorskih prisvajanja ili odbijanja i tako dalje. A to je zapravo cilj svih ideologija na Balkanu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini rukovodstvo Republike Srpske je često citiralo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovetke Pismo iz 1920. Glavni junak te pripovetke u jednom trenutku izgovara: Bosna je zemlja mržnje. Pa se onda to tumačilo kao Andrićev stav. Gospodine Iliću, može li se tako tumačiti jedno literarno delo, a tumačili su ga ljudi i koji su bili teoretičari i profesori književnosti?
Ja sam malo bavio tom intelektualnom elitom koja je učestvovala u tim nacionalističkim projektima i ispostavilo se da je većina tih doktora književnosti ili pak nekih drugih koji su se bavili takozvanom humanistikom zapravo podlegli toj nacionalističkoj ideji i upregli su se zapravo u taj projekat i dali sve svoje potencijale da bi se ostvarili nacionalistički programi. Tako da mi imamo gomilu materijala koji ničemu ne vredi, međutim to ulazi u školski programe, u studijske programe, recimo kada govorimo o proučavanju Andrića na katedrama u Srbiji, imamo jednog tumača poput Jovana Delića koji je bio bitna figura u nacionalističkoj apropriaciji Andrićevog dela, gdje je on pisao leksikografske odrednice recimo za srpski biografski rečnik, za srpsku enciklopediju i tu se može pratiti zapravo jedan put odustajanja od Andrića kao knjižnika i nacionalizacije Andrića i dolaženja do potpune estradizacije Iva Andrića kada se pojavljuje njegova odrednica 2012. godine u Presu, gdje više nije bitno šta je on pisao. Bitno je da li je nekada rekao da je Srbin, kojim pismom piše, da je bio diplomata, to je odjednom postalo strašno važno i zapravo u Andriću kao političkom simbolu danas najinteresantnija ta neka državotvorna komponenta koja se nasilno učitava u njega, dakle ne u njegovo čak delo, nego u njega kao politički simbol i odatle se izlači neki novi kapital. To je jedan vid rabljenja nasljeđa Ive Andrića danas u Srbiji.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu vrstu tumačenja da se izvuče jedna rečenica jednog književnog junaka I onda se taj stav pripisuje piscu, autoru.
Ja se oprostio, ali moram se doista nasmijati. To su elementarna znanja koja neko ko želi nešto da zna pokupi na prvoj godini studija književnosti, a ako hoćete i na prvoj godini studija filozofije. To su temeljna znanja koja su povezana sa teorijama tumačenja. A to je da doista ne možete poistovećivati nešto što jeste fikcija sa nečim što jeste fakat. To se naprosto u književnosti i umjetničkim dijelima ne radi. Šta onda se može? Može se naravno krenuti interpretaciju. Može se krenuti u hermeneutičko istraživanje, ali ono mora biti doista utemeljeno i dosljedno i argumentirano sa recentnim teorijsko-književnim, teorijsko-metodološkim i ako hoćete kulturalnim istraživanjima. Toga, nažalost, u akademskim krugovima ni u Bosni i Hercegovini ni u Srbiji uopće nije bilo. Tako da to poistovjećivanje književnog junaka sa autorom ili još gore autora sa jednom etničkom skupinom ili recentnom ideologijom jedne etničke skupine, to doista graniči sa zdravim razumom i te stvari doista samo mogu dešavati na našim prostorima, nažalost.
Gospodine Iliću, postoji još jedno delo Ive Andrića koje istina ne pripada literaturi, a koje je često zloupotrebljavano. To je njegova doktorska disertacija na Univerzitetu u Gracu, koja je napisana na nemačkom jeziku, a njen naslov je glasio Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Andrić toj disertaciji, koja je rađena na brzinu, nije pridavao mnogo pažnje, on čak nije dozvolio da se ona prevede sa nemačkog za njegovog života. Ona je objavljena posthumno i često se koristila kao argument da je Andrić imao negativno mišljenje o islamu i bosanskim muslimanima. Gospodine Iliću, mislite li da je pozivanje na tu disertaciju, koja nije literarno delo, također zloupotreba Andrića?
Pa ta disertacija je tokom 90. godina prosto pala na plodno tle, to je zapravo bila napalm bomba koju su nacionalisti iskoristili da bi pokazali kako je Andrić bio par excellence protiv muslimanske etničke zajednice, što je potpuno apsurdno, dakle, da se interpretacija usmeri ka tome da bi se Andrić tumačio kao neko ko ne podnosi neku etničku skupinu na tlu Jugoslavije, što iz njegovog knjižnog dela apsolutno se ne može zaključiti. Tako da je sve što je uzeto u tom periodu, a u vezi je sa Andrićem, doživjelo je takvu manipulaciju, zloupotrebu, da je to danas teško raščistiti i vratiti zapravo interpretaciju Andrića u neke normalne akademske tokove.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu Andrićevu disertaciju i njene poznije interpretacije?
Ja nisam istoričar i ta Andrićeva disertacija ne pripada nečemu što je objekat mojih posebnih interesovanja, to nije dakle književno djelo. S jedne strane, s druge strane, Ivo Andrić kao i bilo koji pisac ima pravo na privatni život i na privatne pogreške i na privatna razumijevanja istorijskih procesa i doista tu ne bi ništa novo dodao ovome što je Saša rekao, da se ta njegova disertacija koristila na isti način kako se koristila njegova beletristika. Dakle, njegovo književno djelo i njegova doktorska disertacija se čitali istim instrumentima. I to nam zapravo govori o cilju i o namjeri onih koji su se na taj način bavili Andrićem, a to je zapravo uništiti sve ono što prelazi neke granice. Prava umjetnost, pravo književno djelo je, neću reći univerzalno, ali ono prelazi granice. Ne možete reći da to nije taj problem sa Andrićem. Vidite, kad bismo se našalili, mogli bismo reći da je zapravo Andrić stradao zato što je i Andrićevo književno djelo stradalo je zbog toga što je u njemu bilo onoga što je na najbolji način moglo stanovništvu koje govori jednim jezikom, a nazivaju ga različitim nazivima, nacionalnim, reći nešto o njima. Mi ga danas čitamo, razumijevamo i tumačimo, kad kažem mi, govorim na nacionalne kanone, na način na koji Andriću nikad nije palo na pamet.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o zloupotrebama Ive Andrića u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, kada je 2011. godine obilježavana 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću, nije bilo jedinstvene manifestacije na nivou Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je imala svoju proslavu, a u federaciji to, čini mi se, nije ni bilo obilježeno. Da li je i danas takva situacija?
Pa jeste, to je doista tako, ali ajmo pogledamo neku drugu stranu cijelog problema. Nije sad samo u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji, kao dijelovima Bosne i Hercegovine, problem je što se ABC čita ovako ili onako. Ljudi u Bosni i Hercegovini ništa ne čitaju. Dakle, čitanje, niti kultura, niti kulturna proizvodnja, nije nešto što ljude čini, sviđa se ta hrvatska riječ, izvrsnim unutar jednog društva. Nečim što vam daje neku diferencijalnu kvalitetu naspram drugih ljudi. Obrazovanost i načitanost se na ovim prostorima ne cijene. I to vuče korijene iz, naravno, ideologije i politike obrazovnih sistema koje imamo, a onda Ivo Andrić je tu sada već danas postao kolateralna šteta. Prvo su ga koristili da bi se razračunali sa svima koji ga čitaju na drugi način, a sad već više on, ja bih rekao da je postao nebitan. Niko više u Bosni i Hercegovini ništa ne čita.
Zanimljivo je, gospodine Ibrahimoviću, da i Hrvatska, koja je nakon raspada Jugoslavije imala rezerve prema Andriću, sve više prihvata velikog pisca. Tako je Zagrebačka školska knjiga pre 4 godine počela objavljivanje sabranih dela Ive Andrića, koje je završeno prošle godine.
Pa vidite koliko se ja sjećam cijelog tog problema, da li hrvatska kultura i hrvatski književni kanon prisvaja, usvaja ili pristaje na postojanje Ive Andrića. Najzaslužniji za to je bio moj profesor, nekadašnji akademik Krešimir Nemec, koji je održao predavanje, čini mi se, na HAZU o tome da je sramota da se Ivo Andrića izbacuje iz hrvatskog literarnog kanona. Nakon toga malo je prošlo vremena i na sveučilištu u Mostaru održali naučni znanstveni skup na temu Ivo Andrić, ali što bismo rekli, tu se naši vajni akademici bavili istraživanjima koju krštencu mogu pokazati, je li Ivo Andrić doista Hrvat, da li je doista pisao na jekavici pa je to onda prevođeno na ekavski sa hrvatskog na srpski. Dakle, bavili se opet efemernim, ja bih rekao, nacionalističko-ideološkim čitanjima, a da se Andrića uopće ne čita. Nisam siguran da takvo pogrešno čitanje Ivi Andriću kao autoru koga u budućnosti će ljudi čitati svakako, da mu to zapravo odgovara. Možda je bolje da se njime i ne bavimo, znate. Možda je bolje da se ne bavimo na način na koji se većina u akademskim institucijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj bavi. Ostavio bi to drugim generacijama, budućim.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ove rasprave koje je pomenuo gospodin Ibrahimović, da se raspravlja o tome kojoj je naciji Andrić pripadao, da se raspravlja o njegovim verskim opredeljenjima, da li on bio katolik, da li je prešao na pravoslavlje, kao što neki tvrde, i slične stvari koje su potpuno irelevantne za literaturu?
Pa to je zapravo žalostan skor recepcije jednog značajnog i vrednog pisca za čitav jugoslovenski prostor kao što je Ivo Andrić. To samo govori koliko se daleko otišlo od čitanja njegovog dela i došlo se zapravo do potpune politizacije i estratizacije Ive Andrića. Danas je bitno to kako se on izjašnjavao, s kojim ženama je bio, da li je video Hitlera. Recimo, imamo danas u Srbiji jedan pamflet, knjigu Kajinov ožiljak, koji su napisali autori Kecmanović i Stojiljković, gde je puno anahronih stvari, predstavlja kao Andrićev diplomatski život od 39. do 41. godine. I zapravo sve je usmereno ka tome, nije bitno šta je Andrić pisao, kakva su ta dela, kakav je spektar značenja koji je učitan i koji zrači iz tih dela, nego su zapravo bitne periferne ideološko-političke stvari i u tom smislu sve rasprave koje proističu iz toga su besmislene, ali za ove zajednice tabloidnog karaktera zapravo to su naučne činjenice par excellence. I vi ako uključite televiziju i krenete kroz neke debate koje se kao vode, ako je slučajno Andrić jedna od tema, a događa se ponekad, naročito u godinama jubileja, to je u Srbiji prosto bilo nepodnošljivo 11. i 12. godine, sve je ispunjeno zapravo tim pitanjima tabloidnog karaktera.
Gospodine Ibrahimoviću, da li se sam Andrić ikada izjasnio o tome kojoj nacionalnoj književnosti pripada?
Neki su akademici u Beogradu mahali nekim kao dokumentom da je se on izjasnio i tako dalje, međutim, koliko ja znam, nije potvrđeno nigdje njegova pripadnost jednoj etničkoj književnosti ili ako hoćete jednom etničkom literarnom kanonu. Ne znam za taj podatak, mislim da nije. Doista mislim da nije.
Ja mislim da je takva stvar apsolutno irelevantna. I uopšte, ako bismo išli u tom pravcu, to je samo povlađivanje tom mainstreamu koji postoji u interpretaciji Andrića tokom 90-ih i nakon toga. Dakle, nije bitno da li se Andrić izjašnjavao ovako ili onako. Njegovo književno delo je delo jugoslovenskog i humanističkog karaktera par excellence i mi moramo tako pristupiti njegovom delu i svakoj budućoj interpretaciji. Vraćanje na to da li se on izjašnjavao ovako, da li je pisao na ekavici ili do kada je bio na jekavici, to nas automatski vodi u jednu regresiju iz koje mi ne možemo da se iščupamo.
Sad se prisjećam, Miljenko Jergović, gospodine Ibrahimoviću, je jednom napisao, otprilike ovako, Andrić je bio jugoslovenski pisac srpsko-hrvatskog jezika, rođenjem, porijeklom i književnim interesom iz Bosne. Je li vam se čini to dobra definicija?
Odlična definicija. Jako mi se ta definicija dopada, a ako mogu nešto dodati u ovome što je Saša rekao, ogromna je šteta već napravljena. Napravljen je jedan negativan simbolički kapital oko imena Ive Andrića i oko toga što je Ivo Andrić napisao. Kao kad biste o vama ili o meni ili o Saši sada skupili stotinu ljudi da o nama pričaju na način kako to žele i onda date nekom 101. Da nas čita, da nas interpretira. Bojim se da je šteta doista napravljena. Ne znam kako ćemo iz tog cijelog galimatijasa, ideologije, nacionalizma, kako ćemo iz toga izaći. Način na koji možemo Ivo Andrića spasiti, i to ne za nas, nego za generacije buduće, jeste totalna suštinska izmjena obrazovnih programa i obrazovnih planova, koja naravno podrazumije drugačije postavljene ciljeve i drugačiju metodologiju književnih istraživanja.
Gospodine Iliću, i na kraju, da li se može reći da je Andrić pisac koji se ne može smestiti samo u jednu nacionalnu književnost, da je on i srpski, i bosanski, i hrvatski pisac istovremeno?
Pa ja mislim da je on i crnogorski, makedonski i slovenački pisac. Dakle, apsolutno receptivni okvir Ive Andrića je jugoslovenski i evropsko-azijski, ako ćemo tako. Možda je stereotipno reći, ali Ivo Andrić je zaista jedan od bitnih mostova kulturnih između Evrope i Male Azije.
Gospodine Ibrahimoviću, slažete se vi da se Andrić ne može svrstati ni u jednu nacionalnu književnost, nego faktički da pripada i srpskoj, i bosanskoj, i hrvatskoj, i crnogorskoj, što je rekao gospodin Ilić, i svim na izvestan način onim jugoslovenskim književnostima.
I kad bi ga mogli svrstati u samo jednu od tih nacionalnih književnosti, Ivo Andrić bi ostao to što jeste. Sama teza o tome kako on jeste pisac, koja je naravno i moja teza i Sašina, čija književnost prevazilazi i granice Balkana i Jugoslavije, je, kako bih rekao, teza koja opet nema veze sa onim što jeste estetička vrijednost, umjetnička vrijednost Andrićevog djela. Andrić je najbolji poznavalac ljudi, prilika, podneblja s jedne strane i s druge strane najbolji pisac koji je najuvjerljiviji način o istim tim ljudima, prilikama i podneblju pisao. Njegovi tekstovi su uvjerljivi prije svega iz književnog ugla, a tek potome naravno oni mogu služiti za neka druga istraživanja. Mi nemamo istraživanja Ive Andrića koja bi bila utemeljena na kulturalnim studijima, koja je bila utemeljena na nekoj zapadnoj, drugačijoj, liberalnoj filozofiji. Naša istraživanja, kad kažem naša, mislim na ta južnoslavenska ili balkanska, su duboko rudimentarna, ideološka i pripadaju 19. vijeku. Naravno, Ivo Andrić svojim književnim dijelom, zbog kvaliteta književnog dijela, prelazi sve te granice, jednako tako kao što i prelazi, recimo, jedan Umberto Eco.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo godišnjica Dejtona, Bosna i Hercegovina podijeljena, Brisel predaleko.
Zaista imamo jednu sliku na terenu koja govori jednom rečencom da je to bilo jedno potpuno etničko čišćenje. Hrvata nemamo u prostorima gdje su živjeli prije rata, Srba nema u prostorima gdje su živjeli prije rata, Bošnjaka također, tako da možemo optuživati mnoge političke partije koje su glasne u tome da ljudi nema, i sad postavljaju oni pitanje zašto ljudi nema, nema je zbog njih.
Sano Srbiji preko Drine.
Ta ideja o tome da je Republika Srpska neka kompenzacija za Kosovo će kad tad postati nezavisna država ili što je šeće deo Srbije, iako Srbije istorijski nikada nije bila preko Drine. Mislim da je to u suštini važeća politička ideja u Srbiji.
Paralelno školstvo na Kosovu.
Doma da čuješ vnuk nije, pač kakva razlikime politike.
Diplome se ne priznaju zbog političkih predrasuda, kazuje Bajrami.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Azra Bašić, bivša pripadnica Hrvatskog vijeća obrane, poznata i kao Azra dva noža, izručena je Bosni i Hercegovini i Sjedinjenih Američkih Država. Osumnjičena je pod istragom posebnog odjela za ratne zločine, a optužnica je tereti za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Dervente počinjene 1992. godine. Pripremio Arnes Grbešić.
Predstavnici pravosuđa Bosne i Hercegovine preuzeli su Azru Bašić na Sarajevskom aerodromu poslije 5 godina i 8 mjeseci od njenog hapšenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pripadnici američkog FBI-a uhapsili su osumnjičenu u martu 2011. godine u gradiću Stentonu u državi Kentucky, gdje se predstavljala kao Izabel Bašić. Prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine, Azra Bašić se tereti za ubistvo Blagoja Đuraša i mučenje većeg broja civila srpske nacionalnosti koji su bili zatočeni u bivšem domu Jugoslovenske narodne armije u centru Dervente. Zločine koji joj se stavljaju na teret, Bašić je počinila od aprila do juna 1992. godine. Nakon rata napustila je Bosnu i Hercegovinu i sa suprugom emigrirala u Sjedinjene Države. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da je zajedničkim radom pravosuđa Bosne i Hercegovine i vlasti Sjedinjenih Država locirana, uhapšena i procesuirana zbog imigracijske prevare, odnosno davanja netačnih podataka američkim vlastima o učešću u ratu u Bosni i Hercegovini. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH zahvaljuje se vlastima Sjedinjenih Američkih Država na pomoći u lociranju, izručenju i procesuiranju navedene osumnjičene. Tužiteljstvo BiH sa partnerskim agencijama i institucijama diljem svijeta intenzivno radi na pronalasku, izručenju Bosne i Hercegovine i procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine koji se od pravde pokušavaju sakriti u inozemstvu, i taj proces ćemo nastaviti sa ciljem borbe da ratni zločini ne ostanu nekažnjeni.
Prvi korak u lociranju Azre Bašić međutim nisu napravili istražni organi u Bosni i Hercegovini, nego članovi porodice ubijenog Blagoja Đuraša, čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2003. godine, pored magistralnog puta Doboj Derventa. Sin ubijenog, Slaviša Đuraš.
Ona je otišla za Orašije i tu se vjenčala sa jedinim Žadom Bašićem, Derventskim Berberinom, i to je bio jedan trag po kojem su mi nju identifikovali, ali oni su zajedno postoga posle 95. odrežu za Ameriku. I preko Nedžada Bašća, koji je sad pokojni, smo došli do njene adrese i nekih njenih podataka koji su bili osnov da se napravi potjernica, da se krene u potragu za izručenje.
Poslije prijave o boravku osumnjičene u Sjedinjenim Američkim Državama, istragu je započelo okružno tužilaštvo u Doboju, nakon čega je slučaj preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Došlo je vrijeme, evo, posle 24 godine da se to završi. Ovo se očekivalo je dosta ranije, ali evo, i sad nije kasno. Mislim da je jako dobra stvar što je izručena sada i mislim da će ona otvoriti pitanje komandne odgovornosti nekih ljudi u Derventi.
Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika u Derventi Drago Knežević kaže da je osumnjičena na izuzetno okrutan način počinila zločine u tom gradu tokom 1992. godine, zbog čega treba da odgovara i bude kažnjena.
Sada ona je došla sa riječkom brigadom i Azra Bašić je zaklala Blagoja Đuraša i bez obzira na vjeru i naciju koji god počinio zločin treba da se prevede sudu. Tako i ta Azra Bašić, sretan sam što je izručena, i što će doći pred sud pravde da odgovara za ono što je počinila, one zločine koje je počinila u toku rata.
Nakon njenog hapšenja u Sjedinjenim Američkim Državama u martu 2011. godine, nadležni u Hrvatskoj su naveli da Azra Bašić nije bila pripadnica Hrvatske vojske. Prema informacijama iz istrage okružnog tužilaštva u Doboju, ona je u Derventu stigla u sklopu jedne formacije sastavljene od dobrovoljaca iz Rijeke, gdje je 1959. godine rođena kao Azra Alešević. Poslije lociranja osumnjičene u Sjedinjenim Američkim Državama, pravosuđe Bosne i Hercegovine za njom je raspisalo potjernicu, a američke vlasti provele su postupak njene ekstradicije i izručenja Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Ove sedmice u Bosni i Hercegovini obilježena su dva datuma. 21. novembar, godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kojim je prije 21 godinu okončan rat, i 25. novembra, Dana državnosti. I jedan i drugi datum obilježeni su samo u jednom dijelu države. Dan državnosti je praznik u Federaciji. O tome su sveučilišni profesori govorili podsjećajući da je današnja Bosna i Hercegovina u potpunoj suprotnosti od vrijednosti utemeljenih na zasjedanju ZAVNOBiH. Pratila Aida Đugum.
Državnost Bosne i Hercegovine obnovljena je ZAVNOBiH-om, a time su utemeljene i vrijednosti kojima teže civilizovane države. Akademik Mirko Pejanović objašnjava.
247 vijećnika su odlučili da Bosna i Hercegovina obnovi svoju državnost, da Bosna i Hercegovina bude država građana i ravnopravni naroda, da Bosna i Hercegovina bude zbratimljena i nedjeljiva država.
Od vrijednosti utemeljenih ZAVNOBiH-om Bosne i Hercegovine je sve dalje, a sve bliže paradržavnim formama političkog života, kaže profesor Hidajet Repovac. On ukazuje na razlike između tadašnje i današnje Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina u ZAVNOBiH-u doživjela svoje formiranje zahvaljujući zajedničkoj narodnoj volji. A danas imamo najmanje tri volje, odnosno tri puta u budućnost. Ta tri puta ne konvergiraju ni u čemu, osim u jedno, da ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života.
Bosna i Hercegovina teži da postane dio Evropske unije, a vrijednosti utemeljene u ZAVNOBiH-u su u skladu sa evropskim, smatra profesor Zijad Hasić.
Spominju se te vrijednosti, tada nazvane bratstvo i jedinstvo, odnosno zajedništvo, koje sad čini faktički Evropsku uniju. Druge vrijednosti su zaštita tih ljudskih prava i sloboda.
25. novembar je datum kada je održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, koji se tokom vremena razvio u nosioca bosansko-hercegovačke državnosti, a datum koji se ne obilježava u cijeloj Bosni i Hercegovini. Učesnici skupa su poručili da se državni zakon o praznicima treba izmijeniti, a vrijednosti i tekovine ZAVNOBiH-a da se zaštite posebnim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina 21 godinu od potpisivanja mirovnog sporazuma još uvijek je nefunkcionalna država, koju je politika naciona dovela do prosjačkog štapa. Više od milion građana je raseljeno, a hiljade njih se odreklo državljanstva i ostalo u dalekim zemljama zauvijek. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bosna i Hercegovina je druga zemlja po siromaštvu u Europi, a četvrtina ukupno zaposlenih radi u javnom sektoru. Polovina stanovnika je nezaposlena, prosječna plata je nešto veća od 400 eura, privredna aktivnost neznatna, a velika preduzeća uništena kriminalnom privatizacijom. Ovo su u kratkim crtama glavne karakteristike države u kojoj je prije 21 godinu Dejtonskim sporazumom okončan rat. Istina, više se ne puca, ali neki dijelovi zemlje izgledaju kao da ratno stanje i dalje traje. Sve to posljedica politike koja se vodila u proteklom vremenu i kojoj očigledno nije bilo u interesu da aneks 7 ovog sporazuma, a koji se odnosi na povratak izbjeglih i prognanih, zaživi. O tome Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održiv povratak, kaže.
Zaista imamo jednu sliku na terenu koja govori jednom rečencom da je to bilo jedno potpuno etničko čišćenje. Hrvata nemamo u prostorima gdje su živjeli prije rata, Srba nema u prostorima gdje su živjeli prije rata, Bošnjaka također. Tako da možemo optuživati mnoge političke partije koje su na neki način sada vrlo glasne u tome da ljudi nema, i sad postavljaju oni pitanje zašto ljudi nema. Nema je zbog njih.
21. novembar, 21 godinu kasnije, jedni slave, a drugima je običan radni dan, u zavisnosti u kom bosansko-hercegovačkom entitetu žive. No, uprkos tome, i jedne i druge muče iste brige. Na pitanje šta se od potpisivanja Dejtonskog sporazuma promijenilo u njihovim životima, Stojanka Sead Srđani i Paša kažu.
Ništa nisam dobila, izgubila posao i svoje najmilije koji su pod zemljom sad.
Promijenio sam što sam 21 godinu izgubio ovdje, nisam dobio ništa od ove države.
Neki su izgubili, neki dobili.
Dobili smo gladne penzionere, ljude koji su u prošlom vremenu stvarali ovo što oni prodaju, a mi smo sad gladni i bolesni, bez lijekova i bez hrane.
Loša ekonomska situacija posljedica je one političke u kojoj najčešće preovladavaju svađe oko nadležnosti. I to je posljedica Dejtonskog sporazuma prema kojem su entiteti dobili najveća ovlaštenja, dok su ona osnovna ostala državi. Sa tako malim nadležnostima teško će pregovarati u procesu evropskih integracija u koje se svi političari kunu. No kada dođe do realizacije, uvijek nešto zapinje, a kako navodi analitičar Žarko Papić, problemi tek predstoje.
Bojim se da će pravi problemi nastupiti kod popunjavanja upitnika, a dramatično veliki problemi će nastupiti pod pretpostavkom da dobijemo kandidatski status kad se počnu otvarati poglavlja. Da ne govorimo o presudi Sejdić-Finci, pazite, to je sad primilo komične razmjere. Prvo se pri integraciji s Evropskom unijom uključi implementacija presude Sejdić-Finci. Dvije sedmice iza toga jedan od članova predsjedništva koji je potpisao to uključivanje u master plan govori to nije uslov. Pa što ste ga uključivali u master plan ako nije uslov?
Najveći broj građana ne može više čekati bolje sutra u svojoj zemlji, već na sve moguće načine pokušavaju iz Bosne i Hercegovine otići. U protekle dvije godine 80.000 osoba napustilo je državu, odlazeći trbuhom za kruhom. Na to se u januaru sprema i Mario Gerussi, koji se nakon Daytona iz Njemačke vratio u Sarajevo, a u januaru 2017. sa porodicom ide živjeti u Ameriku.
U Americi me ne čeka ništa. Ja želim tamo gdje je bolje. Ja sam za Bosnu uradio mnogo, ali Bosna mi baš nije toliko vratila, a mogla je da vrati.
Ponovo Žarko Papić.
S ovim političkim liderima i ovom strukturom realnog političkog sistema, gdje su političke partije de facto interesne organizacije koje se lažno predstavljaju kao političke partije, dok su oni na vlasti, dok oni mogu proizvodnjom neprijatelja, konflikata i tako dalje da manipulišu masama s posebnim akcentom na nacionalne tenzije, bojim se da mi napredovati ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Nova istorija Srbije. Dotle čak idu očekivanja pojedinih krugova u Srbiji od pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u vrijeme obilježavanja 21. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. U tom kontekstu se kroz tiražne tabloide, od kojih su neki izrazito bliski srpskim vladajućim krugovima, proturaju priče najprije o vraćanju Kosova, a potom i omogućavanju Srbima u Republici Srpskoj referendum o samostalnosti, a možda čak i pripajanje Srbiji, pripremila Ljudmila Cvetković.
Iščekujući prve poteze novoizabranog američkog predsjednika, određeni broj srpskih političara i analitičara, manje ili više otvoreno, sugeriše da će Donald Trump ispraviti ono što se olako naziva nepravdama učinjenim Srbiji. Tragajući za signalima takvog američkog obrta prema Balkanu, pojedini mediji izvukli su stav Valida Faresa, Trumpovog savjetnika za spoljnu politiku, koji je u jednoj analizi iz 2007. naveo da ako kosovski Albanci postignu državnost, isto treba da se omogući i bosanskim Srbima.
Mislim da je ta ideja o tome da je Republika Srpska neka kompenzacija za Kosovo će kad tad postati nezavisna država ili što je šeće deo Srbije, iako Srbije istorijski nikada nije bila preko Drine, mislim da je to u suštini važeća politička ideja u Srbiji.
Kaže opozicioni političar, vicepremijer u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Vlast, naravno, ona otvoreno nju ne zastupa, ali u praksi sasvim otvoreno u suštini podržava.
Na drugoj strani, istoričar Čedomir Antić kaže da nije pošteno govoriti o kompenzaciji, pošto je, kako navodi, građanima Kosova nezavisnost data što je predstavljeno kao jedinstven slučaj, a da u trenutku proglašenja nezavisnosti nije održan referendum, mada ne sumnja da bi Albanci koji predstavljaju većinsko stanovništvo na Kosovu glasali za nezavisnost.
Srbija nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao stvaranje Velike Srbije. Dakle, memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti ni u jednoj od verzija koji su objavljeni ne govori o tome da Srbija treba proširiti svoje granice. Milošević je priznao granicu na Drini 92. godine, u prvom mjesecu rata. Mi ovdje govorimo o pravu jednog naroda koji ima svoju državu, koja nije nezavisna, da proglasi nezavisnost. Ja mislim da je to pravo nesporno. Posebno posle odluke Međunarodnog suda koju je diktirala američka administracija 2010. godine.
Svi koji su do sada bili na vlasti u Srbiji ponavljali su, pozivajući se na Dejtonski sporazum, da poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dok su istovremeno jačali odnose sa Republikom Srpskom jednim od entiteta na osnovu sporazuma o specijalnim vezama. Međutim, nesporno je da se u određenim krugovima Republika Srpska smatra kao jedini dobitak nakon ratova 90-ih i događaja iz naredne decenije, odvajanja Crne Gore i Kosova, i da se veruje da će jednog dana, kada se za to steknu uslovi, Republika Srpska steći samostalnost. I predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik govori, referendum o odcepljenju je stav partije da to kao inicijativu nekada pokrenemo. Nada i neki račun svakako postoje, kaže publicista Momčilo Đorgović, odgovarajući na pitanje koliko određeni krugovi u Srbiji računaju na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za Kosovo.
Meni je poznato da je Dobrica Đosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće severno i severno-zapadno prema Evropi, a da bi u 21. veku trebalo i da napusti kretanje ka jugu, to znači da se okrene od Kosova, i da nastavi na zapad. Verovatno je pritom mislio na Bosnu i Hercegovinu.
Ta očekivanja su i momentalno i na duže staze nerealna, smatra Momčilo Đorgović, navodeći da je Bosna i Hercegovina veliko diplomatsko i strateško pitanje i da u njoj interese imaju i Evropa i Sjedinjene Države i Azija.
Pogotovo ukoliko imamo u vidu sankcije zapada prema Rusiji, a ovdje se može čuti sve češće upozorenje da je Republika Srpska pod patronatom Rusije. Pogotovo se neće otvarati to pitanje sada kada je Srbija na teškom i dugom putu ka Evropskoj uniji. I ja mislim da zapravo na neki način te provokacije samo otežavaju put ove Srbije ka Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srebreničanin Hasan Hasanović živi je svjedok zločina u Srebrenici. Nekoliko puta gledao je smrti u oči. Sreća ga je, kaže, spasila. 20 godina kasnije na autentičan način opisao je tragične događaje, a njegova knjiga nedavno je promovisana u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa Hasanovićem razgovarao Sadik Salimović.
Hasan Hasanović je 12. aprila 1993. godine bio na sportskom igralištu kod osnovne škole u Srebrenici.
Čuli smo da je Morion trebao navodno da dođe u Srebrenicu i eto, veliki broj nas, pogotovo mladi, smo otišli na ta igrališta ispred osnovne i srednje škole. Dvije grupe dječaka igrali su nogomet i čuli smo eksploziju van Srebrenice i prijatelj meni kaže, pucat će ovdje, gađat će, i rekao, nema šanse, jer vjerovatno Morion je već stigao u Srebrenicu. I kako smo mi razgovarali, 4 metra ispred mene na tom igralištu pade granata, baš između tih dječaka koji su igrali nogomet. Ja sam pao u nesvijesti, vraćam se posle par minuta, dolazim svijesti, vidim da svi dječaci na igralištu mrtvi, okrećem leđa, vidim iza moje leđa na višim tribinama dječaci nemaju ni ruku, ni glava, ni nogu, vidim ograda puna ljudskog mesa, kose, i tako da sam ja malo legao tu, još su je bilo par eksplozija, i odem gore u obližnju kuću i gledam kroz prozor, vidim veliki dole broj omladine leži, mislio sam da su svi mrtvi. Uglavnom, eto, ja sam otišao onda do svoje zgrade i moji su mislili da sam već mrtav i bili su sretni da sam preživio. Eto, uglavnom, 74 osobe ubijene, preko 100 ranjeno.
Svoje iskustvo Hasan je pretočio u knjigu.
Pošto sam bio dugo godina i prevodilac, odlučio sam da pišem odmah na engleskom jeziku i nazvao sam knjigu Kako preživjeti genocid u Srebrenici, na engleskom Surviving Srebrenica, i to sam napisao. Pomoglo mi je Međureligijsko vijeće Škotske, premijerka Škotske, jedna izdavačka kuća je to izdala, i eto, prije nekoliko dana išao sam u Ameriku na jednu promociju na jedan američki koleđ, zove se Beloit College u državi Wisconsin. Imao sam 6 predavanja vezano za to što sam preživio u Srebrenici.
Hasan nije očekivao da će promocija njegove knjige imati toliki odjek u Americi.
Amfiteatar bio ispunjen do posljednjeg mjesta, čak su ljudi sjedili na patosu, na ovim stepenicama, ulaz je bio pun, nije se moglo ući. To im je bilo prvi put u istoriji da je tako ispunjen taj amfiteatar, jer svaki godin ima i nekog predavača po nekoj temi. Toliko su ljudi sa pažnjom to posmatrali, toliko su bili zadovoljni kako sam ja to sve ispričao. pričao da je to bilo nevjerovatno. Na kraju je bio aplauz sigurno 15 minuta i meni je malo bilo i neprijatno, da vam kažem. Naravno, svakom čovjeku godi to. Onda su postavljali veliki broj pitanja. Uglavnom, poruka je poslana, veliki broj ljudi je saznao o Srebrenici, o genocidu. I naravno, on će kasnije to iskustvo prenijeti na druge studente, na svoje prijatelje, rodbinu i poruka će dobiti dosta širu dimenziju od samog događaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Slučaj Aleksandra Sinđelića, koji se sumnjiči da je umiješan u pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, a za koga domaći mediji tvrde da je bio na ukrajinskom ratištu, aktualizirao je pitanje u Srbiji gdje su danas bivši ratnici koji su se na ruskoj strani borili u Ukrajini. Da li su oni koji se nisu vratili prije oktobra 2014. godine, kada je dopunama krivičnog zakona postalo kažnjivo učešće na stranim ratištima, procesuirani? Tom temom bavila se Branka Mihajlović.
Do sada su se pritužila što mi sudom u Srbiji našle 24 osobe koje su prekršile zakon učešćem na ratištima u Ukrajini. Oni su svi sklopili sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i svi ti sporazumi su pred sudom uvaženi. Za sve njih je sud doneo osuđujuću presudu, ali kazne zatvora su dobila samo trojica. Oni će služiti kaznu zatvora od po 6 mjeseci, kako piše u presudi, u prostorijama u kojima stanuju. Ostali su dobili uslovne kazne, saznaje ekskluzivno radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Beogradu. Prema 15 lica izrečena je uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno 3. Prema 5 lica kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, uslovno 4 godine. I jedno lice je dobilo 1 godinu i 10 mjeseci zatvora, uslovno 5. Nema tačnih podataka o tome koliko se srpskih državljana borilo na ruskoj i pobunjeničkoj strani u Ukrajini, kao ni koliko se njih vratilo pre nego što je dopuna krivičnog zakona stupila na snagu. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže da su izmene krivičnog zakonika donete pod pritiskom zapadnoevropskih zemalja kako bi se kriminalizovali oni koji organizuju učešće na stranim ratištima, pre svega u Siriji i Iraku.
Tako da meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se ljudi koji to organizuju, te odlaske, kao i oni koji su bili pa su se vratili u Srbiju, da oni budu i kažnjeni.
A da li ovaj slučaj Sinđelić možda pokreće i neka druga pitanja? Da su ti ljudi ili neki od njih bezbednosno opasni?
To je sad druga strana medalje. Ukoliko vi nekog ne kaznite ili imate blagu kaznu, onda znači da ste procenili da je on nije bezbednosno rizična ili odnosno opasna osoba, ali očigledno da se radi o pogrešne procjene.
Prema krivičnom zakonu Srbije kazne za to delo su od 6 mjeseci do 8 godina zatvora, za one koji organizuju odlazak na ratišta do 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slučaj pokušaja terorističkih napada tokom izborne noći u Podgorici u cilju svrgavanja vlasti ima svoju medijsku dimenziju, koja se ogleda u činjenici da se detaljne informacije iz tužilačke istrage objavljuju u dijelu domaćih medija. Iako je kompletna istraga proglašena tajnom, na javnoj sceni se događa da je dio medija u jutarnjim satima izbornog dana saopštio saznanja da je došlo do hapšenja grupe terorista. Tu informaciju su u popodnevnim satima potvrdili policija i tužilaštvo. Srđan Janković.
Činjenica da se tajna istraga o pokušaju terorizma pretvara u javnu može uticati na kompletan tok istrage, ali i kompromitovati istragu, kaže za naš radio podgorički advokat Dragan Šoć.
Iznošenjem detalja u istragi koji su označeni kao tajni, svakako se može kompromitovati istraga i nema dileme oko toga. Sad samo se postavlja pitanje da li u svakom momentu opravdano stavljati na cijelu ili bar na dio istrage oznaku tajnosti. Kad već to izađe u medijima, onda bi se valjalo postarati na neki način da se zatvore ti izvori iz kojih curi to, ali ne treba zbog toga kriviti medije.
Povodom tužilačke istrage o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, Ministarstvu pravde smo uputili pitanja o tome da li su upućeni zahtjevi drugim državama za izručenje osumnjičenih ili saslušanje određenih osoba do čijih imena je došla istraga specijalnog tužilaštva, za koja lica je zahtjevana međunarodna pravna pomoć ili sličan institut i do kada se može očekivati odgovor institucija drugih država na zahtjeve Ministarstva pravde. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva pravde nismo dobili odgovor na navedena pitanja, a koja su proizvod nezvaničnih informacija da je ovo ministarstvo uputilo zahtjev Srbiji za izručenjem trojice državljana Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade za 16. oktobar. Kako je objavila Podgorička pobjeda, ministarstvo je poslalo zamolnicu kolegama iz Rusije za saslušanje dvojice državljana te zemlje, Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete da su na čelu kriminalne organizacije čiji je cilj bio da izazovu nasilje i destabilizaciju Crne Gore. Podsjetimo, istraga u vezi terorističkih napada specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv 15 osoba državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru, a koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj sprovođenja terorističkih aktivnosti na dan izbora u Crnoj Gori. Od 20 uhapšenih, 6 je pušteno na slobodu. Kao organizatori se pominju bivši šef žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i Aleksandar Sinđelić iz Beograda. U naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Na Kosovu se i dalje odvija nastava po planu i programu Republike Srbije, što je zagarantovano i kosovskim zakonima. Bez obzira što pojedini prosvjetari primaju i plate iz kosovskog budžeta, oni ne vide da može doći do integracije nastave po srpskom programu u kosovski sistem. S druge strane, iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da Kosovo čini sve da integriše srpsku zajednicu. Posljednji primjer je i prihvatanje diploma stečenih na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici, instituciji koju Priština smatra dijelom paralelnog sistema obrazovanja, a radi bolje perspektive za srpsku omladinu. Pripremila Amra Zeineli.
Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova Arsim Bajrami kazao je da je verifikacija diploma važan korak i ukazuje na posvećenost kosovskih institucija promociji afirmativnog pristupa za sve zajednice. On je dodao da će verifikacija diploma omogućiti diplomcima pristup radnom tržištu Kosova. Vlada Kosova će raditi na tome da se svakoj mladoj osobi pruži mogućnost zaposlenja bez obzira na etničku pripadnost, a kako bi svi bili ravnopravni građani Kosova, kazao je Bajrami. On je istakao i da se radi na razvoju proaktivnih politika za potpunu integraciju mladih i srpske zajednice unutar Kosova. Oni moraju da nađu perspektivu na Kosovu jer je Kosovo njihova zemlja, dodaje Bajrami. Bajrami izrazio nadu da će vlada Srbije slediti primjer Kosova i ubrzati proces priznanja diploma studenata iz Preševske doline stečenih na Kosovu. Njihove diplome se ne priznaju zbog političkih predrasuda, kazuje Bajrami. Proces verifikacije diploma iz Sjeverne Mitrovice traje sve do maja 2017. godine. Kosovski zvaničnici su prethodno za Radio Slobodna Evropa izjavili da nakon toga očekuje da će doći do integracije univerziteta u Sjevernoj Mitrovici u kosovski obrazovni sistem. Nakon rata na Kosovu, Univerzitet u Prištini je posle privremenog sedišta u gradovima Srbije 2001. godine vraćen u Sjevernu Mitrovicu pod nazivom Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Mitrovici. Zvanična Priština, međutim, nije priznavala diplome stečene na ovom univerzitetu jer ga je smatrala paralelnom institucijom. Nakon što su se Kosovo i Srbija tokom briselskog dijaloga dogovorili o uzajamnom priznanju stručnih i akademskih diploma, pokrenuti su i koraci za priznanje diploma stečenih u Sjevernoj Mitrovici. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.